slušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež v Romuniji, korenine so mreža, ki povezuje vse rodove. Kakšno je bilo mesto grkokatoliške cerkve v času komunizma v Romuniji? Evropa naj se vrne k sanjam svojih ustanoviteljev, je na letalu dejal sveti oče. Ameriški škof je od jutri na zasedanju predvsem o zlorabah. Dobar dan, z vami smo Marta Jerebič, Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež Frančišek pretekli konec tedna opravil svoje 30. mednarodno potovanje. V petek dopoldne je prispel v Romunijo, kjer se je mudil do nedelje. Obisk v tej pravoslavni državi, katoličanov je 7%, je bil v znamenju ekumenizma in mučencev.
Petrov naslednik se je v Romunijo vrnil 20 let po zgodovinskem obisku Janeza Pavla II., 30 let po koncu komunističnega režima in v letu, ko država predseduje svetu Evropske unije. Frančišek je tako v prvem nagovoru spregovoril o izzivih in dosežkih po padcu komunizma ter emigraciji več milijonov Romunov, ki so zapustili svojo domovino v iskanju dela in dostojnega življenja. Oblasti je pozval, naj si prizadevajo za skupno dobro. To pomeni, da se je v korist širšega načrta treba odpovedati delu svojega pogleda ali nekemu svojemu posebnemu interesu.
In tal modo si può costruire una società inclusiva.
Na ta način se lahko gradi vključujoča družba, v kateri vsak postane protagonist skupnega dobrega. Graditi je treba družbo, kjer najšibkejši, najrevnejši in zadnji niso obravnavani kot nezaželeni, kot ovire, ampak kot državljani in bratje, ki jih je treba v polnosti umestiti v civilno življenje. Kolikor bolj se družba zauzema za usodo najbolj prikrajšanih oseb, toliko bolj se lahko ima za zares civilno, je dejal papež.
Na srečanju s predstavniki Romunske pravoslavne cerkve je sveti oče med drugim spregovoril o skupni dediščini, mučencih.
To, za kar so številni pripadniki različnih krščanskih veroizpovedi trpeli, je preveč dragocena dediščina, da bi jo pozabili ali sramotili, je dejal papež in na to spregovoril o odnosih med pravoslavnimi in katoličani. Ti so se razcveteli pred 20 leti ob obisku Janeza Pavla II. V Romuniji pod takratnim patriarhom, trenutno pa so bolj kot ne zamrznjeni. Zato je Frančišek govoril o spominu na korenine in občestvo ter o nujnosti sodelovanja. V času, ko se poskuša izruvati vrednote, je predvsem treba pomagati družinam in mladim. Številne romunske pravoslavne skupnosti že dobro sodelujejo s katoliškimi škofijami Zahodne Evrope, je dejal. Na to je v novi pravoslavni katedrali v Bukarešti z navzočimi s prošnjo po skupni hoji v bratstvu zmolil Oče naš.
Papež Frančišek je drugi dan obiska v Romuniji daroval mašo v Marijinem svetišču Šumuleu Čuk v Transilvaniji, ki velja za eno največjih romarskih središč v državi. Tja verniki množično romajo predvsem na predvečer binkošti.
Svetišče Šumuleu Čuk je še posebej pomembno za madžarske vernike v Romuniji, saj se nahaja na ozemlju škofije, ki jo je pred 1000 leti ustanovil madžarski kralj sveti Štefan. Svete maše se je kljub dežju udeležilo 100 000 vernikov, prisotna sta bila tudi romunska premijejka in madžarski predsednik. Celotna papeževa pridiga je bila marijanska, spomnil je na najglobji smisel romanja, najti občestvo. Zato ne smemo pustiti, da bi nas rane preteklosti oropale bratstva.
Le complesse e tristi vicende del passato.
Kompleksnih in žalostnih dogodkov iz preteklosti ne smemo pozabiti ali zanikati, a prav tako ne smejo predstavljati ovire ali razloga za preprečevanje želenega bratskega sobivanja, je poudaril papež. Po njegovih besedah, romati pomeni, da hodimo skupaj, da stare in nove zamere in nezaupanja spremenimo v nove priložnosti za občestvo. Romune je spodbudil, naj tvegajo za edinost in bratstvo. Papež je sinoči maševal v katoliški katedrali v Bukarešti, kjer je dal posebno priznanje ženam, materam in babicam, ki z žrtvijo, odpovedjo in prizadevanjem oblikujejo sedanjost in tkejo sanje prihodnosti.
Donazione silenziosa, tenace.
Njihovo darovanje je tiho, ustrajno in neopazno, ne bojijo se zavihati rokavov in vzeti na rame težav, da bi še naprej skrbele za življenje svojih otrok in celotne družine z upanjem proti upanju. Podatki za Romunijo kažejo, da je po 15. letu starosti kar 30% žensk izkusilo fizično ali spolno zlorabo, le 23% žensk pa to prijavi policiji. Ti podatki so sicer podobni tudi v drugih evropskih državah. Papež je pozval k kulturi srečanja, v kateri ni nihče zavržen ali ožigosan. To se je nanašalo tudi na odnose med pravoslavnimi in katoličani, ki v Romuniji niso najboljši. Frančišek je zato spodbudil vernike, naj se znebijo starih zamer in jeze. Kultura srečanja lahko spodbudi velike stvari, je dejal.
Senza gioia restiamo paralizzati.
Brez veselja ostanemo paralizirani, sužnji svojih žalosti. Pogosto problem vere ni toliko v pomankanju sredstev in struktur, v količini, niti v obstoju tistih, ki nas ne sprejemajo. Problem vere je pomankanje veselja. Vera se zamaje, kadar se znajdemo sredi žalosti in obupa.
Na srečanju z mladimi in družinami v soboto popoldne pa je papež spregovoril o koreninah.
Kamorkoli bodo šli, karkoli bodo delali, ne smejo pozabiti na nje, je dejal. Ne smejo pozabiti na vse lepo in dragoceno, kar so se naučili in prejeli v družini. Korenine so močna duhovna mreža, ki nas združuje, povezuje in podpira. Ta mreža je močnejša kot kakršnakoli druga vrsta povezave, je dejal. Na srečanju, ki se ga je udeležilo 100 tisoč mladih in družin, je spregovoril tudi o veri, ki ne kotira na borzi, in ljubezni.
Quando le persone non ameranno più, sarà davvero la fine del mondo.
Ko osebe ne bodo več ljubile, bo resnično konec sveta. Brez ljubezni in brez Boga namreč ne more živeti noben človek na zemlji, je bil jasen papež. Po njegovih besedah je najhuje takrat, ko ni stez od soseda k sosedu, ko vidimo bolj okope kot ceste.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Papež se je zadnji dan v Romuniji mudil v kraju Blaž. Dopoldne je za blažene razglasil 7 grkokatoliških škofov, ki so v času komunističnega zatiranja umrli v zaporih.
Slovesnost je potekala na polju svobode. Ta ravnina za grkokatoličane ni samo simbol boja za nacionalno, ampak tudi za duhovno svobodo. Tu so namreč oblasti leta 1948 od njih zahtevale, da se združijo s pravoslavno cerkvijo. Takratni grkokatoliški škof Joan Šuk, ki je bil danes razglašen za blaženega, je, ker ni mogel svobodno odgovoriti v znamenje protesta, zapustil srečanje. To je bilo jasno povabilo, da se podajo na pot preganjanja in mučeništva, kar so sprejeli številni duhovniki in verniki, zlasti 7 novih blaženih. Pred krutim zatiranjem režima so pokazali zgledno vero in ljubezen do svojega ljudstva. Z velikim pogumom in notranjo močjo so sprejeli trdo jetništvo in vse vrste trpinčenja, samo da ne bi zanikali pripadnosti svoji ljubljeni cerkvi. Dediščino, ki so jo ti mučenci vere zapustili romunskemu ljudstvu, lahko povzamemo v 2 besedah – svoboda in usmiljenje. Slednje so pokazali svojo držo do mučiteljev, ki se danes kaže kot povabilo vsem, da bi mržnjo premagali z ljubeznijo in odpuščanjem. Ob tem je papež posvaril pred novimi ideologijami.
Kolonizacione ideologiche.
To so ideološke kolonizacije, ki prezirajo vrednost človeške osebe, življenja, zakonske zveze in družine, ter s prav tako ateističnimi predlogi kot v preteklosti še posebej škodujejo naši mladini in otrokom, jih puščajo brez korenin, iz katerih bi rasli.
Lasciandoli privi di radici da cui crescere. Zadnja postaja njegovega potovanja pa je bilo srečanje z veliko romsko skupnostjo. Opravičil se jim je za vsa zapostavljanja, ki so jih doživljali v preteklosti.
Ko nekoga pustimo zadaj, človeška družina ne gre naprej. Nismo v polnosti kristjani, niti ljudje, če ne znamo videti najprej človeka in šele potem njegova dejanja, naše sodbe in predsodke.
Molite za Evropo, da bi Gospod dal milost in bi znova postala takšna, kakršno so sanjali njeni ustanovitelji, je novinarjem na letalu dejal papež Frančišek. Tudi sicer je bilo njegovo potovanje v Romunijo, ki letos predseduje Evropski uniji, v znamenju poklicanosti stare celine.
Papež je že večkrat dejal, da Evropa postaja starka in mogoče bi zato lahko kdo na tihem pomislil, da se bliža konec njene 70-letne zgodbe. Treba se je vrniti k mistiki njenih ustanoviteljev. Evropa mora najti samo sebe in preseči meje. Vsak narod ima sicer svojo identiteto, ki jo mora varovati, vendar pa Evropa ne sme pustiti, da bi jo premagal pesimizem in ideologije, ki jo napadajo in skupinice, ki se v njej oblikujejo. Pomislimo, kako je bilo, ko je bila Evropa razdeljena in se učimo iz zgodovine. Ne vrnimo se nazaj, je novinarjem na letalu dejal papež Frančišek. Drugi osrednji poudarek papeževega potovanja pa je bil dialog s pravoslavno cerkvijo. Ekumenizem po njegovih besedah ne pomeni priti do konca neke tekme, ampak je to pot, ki jo moramo skupaj prehoditi. Spomnil je tudi, da tisti, ki ubijajo kristjane, ne vprašajo, katere veroizpovedi so. Poleg ekumenizma krvi pa je izpostavil tudi ekumenizem dela za uboge in bolne ter skupno pot v bratstvu, ko drug drugemu podamo roko. Papež se je v pogovoru z novinarji dotaknil tudi rane romunskega naroda, ki je izseljevanje zaradi težkih razmer. Družine se tako ločijo. Ločiti se zato, da otrokom ne bi nič manjkalo, je dejanje ljubezni, je dejal sveti oče. Obenem pa obsodil svetovno politiko, ki vpliva na pomankanje v raznih državah. Mnoga podjetja so namreč v Romuniji zaprla svoje obrate in se preselila drugam. Ljudje pa so izgubili delo. Svetovna nepravičnost je posledica pomankanja solidarnosti, je prepričan Frančišek. Romunija ima veliko število rojstev, nepravično pa je, da mladi ljudje ne dobijo zaposlitve, je zatrdil in zaželel, da bi se ta situacija, ki ni odvisna le od Romunije, ampak od svetovnega finančnega reda, rešila. Na vprašanje, kako vidi papeža Benedikta XVI, pa je sveti oče dejal, da ga njegove besede vsakokrat okrepijo, saj začuti sok korenin, tradicije, kar mu pomaga iti naprej.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Romuni so papeža sprejeli z velikim veseljem in navdušenjem, kakor otroci čakajo prihod očeta domov iz dolgega potovanja. Je za naš radio dejal pater Matej Senteš iz Romunije, ki že vrsto let kot minorit deluje v Sloveniji.
Pater Matej Senteš, kaj je po vašem mnenju katoličanom v Romuniji pomenil papežev obisk? Zelo ganljivo je bilo srečanje in pomenljivo z mladimi in družinami, kjer je papež poudaril, da so korenine nujne, da lahko mladi gredo naprej.
Kolikor sem uspel spremljati obisk papeža Frančiška, sem imel občutek, da večina katoličanov so ga z veseljem in navdušenjem sprejeli, kakor otroci čakajo prihod očeta domov iz dolgega potovanja. Tako sem imel občutek, da so tudi oni pričakovali papeža, da jih poveže s tem obiskom, da jih utrdi v veri. Kljub zelo slabemu vremenu v soboto, ko je neomašo za madžarsko govoreče, pa tudi v Jašu, ljudje so več ur čakali v dežju na ta prihod papeža. In nekateri potem, ko so se te dogodki končali, ko so odhajali domov, so izražali in povedali, kako veseli so bili in splačalo se je to čakati. In tudi iz tega je lahko razvidno, da papežov obisk je bil sprejet z velikim veseljem. Pojdimo skupaj, kakor se je glasilo iz tega obiska, je bilo tudi vabilo in klic k edinosti. Vsi so se potem počutili povezani, utrjeni strani papeža. Na srečanju v Jašu, kjer je nagovoril mlade družine, je papež zagotovo mislil tudi na veliko število Romunov, ki so odšli v tujino in so pustili za sabo starejše, starše, ki potrebuje seveda njihovo pomoč na stara leta. Vera se pa prenaša prav iz roda v rod, od staršev na otrok. In če se pretrgajo te vezi, je to toliko težje prenesti vero. Zato jaz sem tako nekako razumel, da je toliko poudaril, da so korenine nujne, da mladi gredo naprej v veri.
Kako pa ocenjujete, že prej ste omenili ta poudarek edinosti, tudi ko je bil sveti Janez Pavel II. Pred 20 leti v Romuniji izpostavil ta klic k edinosti. Kako torej ocenjujete papežev obisko luči ekumenizma? Papež je na letalu pohvalil lep odnos s patriarhom Danielom.
Vsako srečanje med voditelji cerkva, tudi v tem primeru srečanje med papežem Frančiškom in patriarhom Danielom, je zagotovo en korak k ekumenskemu dialogu. Prepričan sem, da sta papež Frančišek in patriarh imela lepo srečanje in sta se izmenjala vsak kakšno pričakovanje za dobro sodelovanje. Verjamem pa tudi, da je patriarh mogoče izrekel neuradno papežu kakšno besedo zahvale, glede na to, da so pravoslavni v Italiji dobro sprejeti in uporabljajo kakšne cerkve za njihova bogoslužja. Verjamem, da kakšen velik, če tako imenujem, premik se ni neki zgodil. Ne? Rad bi pa dodal, kar se ne poudarja mogoče, da katoličani in pravoslavni glede verske prakse živijo v spoštovanju in sožitju v teh vaseh, kjer bivajo in pravoslavni in katoličani, in ni čutiti kakšnih trenj ali negativnega odnosa med njimi. Vendar drugače je na ravni samega vodstva. Bi pa mogoče bilo drugače čutiti v Transilvaniji med grko-katoliško cerkvijo in pravoslavno cerkvijo, tudi nasploh. Kajti spomnimo se, kaj so pretrpeli grko-katoliška cerkev v času komunizma, in mislim, da tudi pravoslavna cerkev je imela neko, če imenujem, delež krivde tukaj. Namreč pravoslavna cerkev je takrat želela priključiti oziroma ponovno združiti grko-katoliško cerkev k pravoslavni. In po padcu komunizma, potem ko se je ponovno vzpostavila ta struktura cerkve, grko-katoliške cerkve, pa niso mogli dobiti nazaj svoje cerkva in tudi določene objekte. To je bilo kar težavno. A mislim, da vse kljub temu so se stvari umirile in je neki odnos tudi med tema dvema cerkvema.
Ja, zdaj ste govorili o tem nasilju, ki ga je doživljala grko-katoliška cerkev. Prav med svojim obiskom je papež Frančišek za blažene razglasil 7 grko-katoliških škofov, ki so bili umorjeni, ki so mučenci. Opozoril pa je tudi pred novimi ideologijami, ne samo pred tisto komunistično, ki je vse to povzročila, ampak današnje ideologije, pred katerimi večkrat opozarja, ki zaničujejo življenje, ki zaničujejo družino. Kako je življenje nasploh še cenjeno v romunskem narodu?
Sam sem živel 2 leti med grko-katoličane takoj po padcu komunizma. Čeprav sem bil takrat še dijak, sem lahko občutil ravno to, kar se je zgodilo pravzaprav z grko-katoliškimi škofi. Sam sem tudi celo bral neko knjigo, ki je opisovala te grozote, kar so se dogajale v zaporih. Namreč grko-katoliška cerkev ima veliko zaslugo za razvoj romunskega naroda in kulture, ki je bila tudi preganjana in zaničevana s tem, ko je bila ukinjena cerkev. To bi se zavrglo, ne, če tako gledamo, z beatifikacijo teh mučencov, ki jaz mislim, da papež je imel prav glavno namen obiska ravno to, pa pride do priznanja, če rečem, grko-katoliški cerkvi. Cerkev dobije enakopravnost, enakovrednost in tudi eno zadoščenje za vse, kar je pretrpela. In dala seveda tudi življenje za vero. Ampak kakor v drugih evropskih državah, kjer se žal pač ljudje odločajo za lahkotno življenje, brez otrok mogoče, ali malo število otrok, ali tudi vemo za nevrednote, ki se propagirajo, tudi počasi nekako se čuti, da bi se v Romuniji tudi uneslo ta nekultura življenja. In zato mlade družine, ki živijo po mestih, žal se ne odločijo za veliko število otrok, na vaseh pa kljub temu se še da srečati, oziroma pač je še ta kultura življenja odprta, ljudje so odprti za življenje in se odločajo za življenje. Pred kratkim je bilo tudi referendum glede družin, da bi jasno definirali, kaj pomeni pač družina kot zakon, ki je sklenjeno med možem in ženo. Torej, med katoličane toliko še bolj odprtost za življenje. Tako jaz vidim v tem trenutku stanje glede življenja v Romuniji.
Ja, povejva še to, da na referendumu so Romuni podprli zakonsko zvezo kot zvezo moža in žene.
Tako, tako, seveda, to so absolutno podprli, ja.
Hvala lepa, pater Matej Sente, za ta pogovor, za te vtise, utrinke iz Romunije. Želim vam vse dobro.
Prav, hvala vam tudi in tudi jaz želim vse dobro, mir in dobro.
Utrinki iz življenja Vesoljne cerkve. Papež je včeraj sprejel 400 otrok, ki so jih prizadele poplave leta 2013 na Sardiniji oziroma zrušitev viadukta v Genovi avgusta lani. Pobudo vsako leto pripravlja Papeški svet za kulturo, otroci pa v Vatikan prispejo z vlakom.
Ameriški škofje bodo prihodnji teden zbrani na spomladanskem zasedanju. Glavna tema srečanja v Baltimoru bodo spolne zlorabe. Škofje se bodo seznanili s poročilom o spolnih zlorabah, ki zajema podatke od sredine leta 2017 do sredine leta 2018. Iz njega je razvidno, da se je število prijav spolnih zlorab povečalo za polovico v primerjavi z letom prej. V omenjenem obdobju so zabeležili skoraj 1500 prijav. Žrtvam so izplačali za $300 milijonov odškodnine, kar je 14% več kot leta 2017. 90% obtoženih duhovnikov je že pokojnih ali pa so bili umaknjeni iz službe. Večina primerov se je zgodila med letoma 1960 in 1990, največ v 70-ih letih.
Italijanski duhovnik Probo Vaccarini je v torek praznoval 100. rojstni dan. Njegova življenjska zgodba je zanimiva. Ima 7 otrok, 3 hčere in pa 4 sinove, ki so vsi duhovniki. Prav na njihovo spodbudo je po smrti svoje žene postal duhovnik tudi sam, in sicer leta 1988 pri svojih 69 letih. V škofiji Rimini še vedno vodi manjšo župnijo.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo uredila Marjana Debevec. Z menoj sta brala Marta Jerebič in Blaž Lesnik. Želimo vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.